Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Kosova vazhdon të mos ketë program për risocializimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm. Neurologët deklarojnë se Kosova nuk shëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të mos ketë program për risocializimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm. Sociolog të religioneve e konsiderojnë të gabuar vendimin e fundit të qeverisë e Kosovës për angazhimin e imamve në përburgje, me qëllim të deradikalizimit të personave që janë dënuar për veprat të kësaj natyre. Për më shumë mollësi, dëgjojmë raportin e Luljeta Kresniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë hartuar një program që ndërlidhet me reintegrimin dhe risocializimin e personave të cilët kanë vuajtur dënimin për pjesëmarrje në luftrat e huaja, kryesisht në Irak dhe Siri, apo veprat që ndërlidhen me terrorizmin. Ndërkohë në Kosovë po lirohen të dënuarit e parë, të cilët tashmë kanë vuajtur dënimin me burg. Profesori i sociologjisë religionit Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se institucionët duhet të tregojnë të vëmendshme karshi reintegrimit dhe risocializimit të këtyre personave.
Pas vujtjes së dënimit, jenë nështrohen edhe një traume psikosociale përballen me një realitet i cili mund të jetë i dyfisht për ta. Pas të quajturit, njerëzit për krast të tyre mund të shikojnë ata cilët kanë kryer misionin dhe kanë dalur, që mund të ushtrojë efekt negativ në psiqikën e tyre sa i takon mos largimit të tyre prej bindjeve, prej pikpamjeve se vërtet ata kanë bërë një vepër të mirë. Në anën tjetër është stigma sociale e njerëzve të cilët i shikojnë me përbuzje, i shikojnë me rezerva për veprat për cilat ata kanë qenë të gjykuar.
Rreth 150 prej atyre që shkuan për të luftuar në Siri dhe Irak dhe u kthyen më pas në Kosovë janë ndërkohë duke u përballur me procese gjyqësore, që në disa raste quhen dënime me burg. Liridon Kabashi, i cili ka vuajtur dënimin me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri, ditë më parë ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat po përballet në botën jashtë grilave.
Po se di, sa dyqysh sistemun, dyqysh të lanonën, veçëm këshyrin edhe më fullë dhe nuk di Afrikësona, zëmën në fola, apo ku me diçka i duk në anë pëse e morë për burgë. Se di, së me mi kuptu njerëzit të fartë.
Pse po mendon që po...
Njëmë bak më ndryshe, kur kam qenë para se me shku në burgë, ose para se me shku në Siri, ndryshe këm fol me shëqtinin, nëse qoftë të shautët, qoftë qytetit, edhe në punë, ndryshe këm fol, po tash ma e në ma në gërtë.
Sidoqoftë, zëvendës ministri punëve të brendshme Izmi Zeka tha për Radio Evropa e Lirë se do t'i kushtojnë rëndësi që ata njerëz t'i kthehen jetës normale, zhvillimit e punësimit dhe se janë për pilim të një drafti i cili do të merret me rehabilitimin e këtyre personave.
Ministria punëve të brendshme, respektivisht divizioni për siguri që është në kuadrat të ministrisë, tash është duke punuar për një draft i cili një farforme do të mirët në rehabilitimin e gjithë dhe të njëzë. Mirë po, një kosisht në kohadrë të ministrisë jemi duke punuar që tjetë një sektor i veçan, kohadrë të departamentit për siguri, dhe kështë sektor do të ketë rol kryesor trajtimin e këtyre rasteve, por ende spesifikacione. Sakta ende nuk kemi sepse është duke punuar në këtë drejtim.
Në anën tjetër, Skënder Përteshi, ulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se përveç policisë që i mbikëqyr personat i liruar, nëse ata mund të jenë të rrezikshëm për shoqërinë, ende nuk ka një sistem shtetëror të organizuar dhe të qëndrueshëm që mund të merren me çështjet që ndërlidhen me reintegrimin e tyre në komunitet.
Po do me të regu këtu që personat që janë dalë ose që gjanë në komunitet janë rrezik ose nuk janë rrezik. Vetë prezenca e tyre në komunitet e huaj është për fat rrezik për gjithë policinë. Për tyre në komunitet. Mirë po, unë po besoj fuqishëm që policia dhe institucionet tjera kanë bënë gjështën të rrezikut për individet cilët kanë qenë pjesë e luftës huaj që e rupi burgit dhe këta kanë në mbiqyrje të vazhdueshme. Mirë po duhet pa tjetër të ekzistojnë një program për integrim që zbatohet në komunitet, që zbatohet në teren.
Në kuadër të masave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar që shpije në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një legj që sankcionoi pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vite burgim. Së fundi autoritetet e Kosovës kanë vendosur që ta angazhojnë edhe iman në deradikalizmin e të dënuarve për vepra penale të terrorizmit nëpër burgje, por një veprim i tillë nuk konsiderohet i çelluar nga sociologu i religjionave Ismail Hasani.
Ndërmarrja e fundit që është bërë nga Ministria e Drejtësisë sa i takon dërgimit të imamve që të marrin leksione për ndrimin e bindjeve të këtyre njerëzve në cilët akoma vuajnë dënimet, është një vendim tepër i gabuar i Ministrisë së Drejtësisë dhe i Bashkisë Fetare Islame. Pikrisht për faktin se sa do që të jenë profesionistë të njerëz, sa do që ofrojnë ekspertizë këta njerëz, këtëre njerëzve u duhet e nevojshme terapia psikosociale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pacientët me skleroz multiple në Kosovë përballen me trajtim jo adekuat. Ndonëse nga kjo sëmundje vuajnë rreth 1300 pacient. Ministria e Shëndetësisë ka siguruar terapi për vetëm 100 nga ta. Terapia mujore për një person të prekur nga kjo sëmundje kushton rreth 1000 euro. Holsiti Ciel Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë të prekur rreth 1300 persona me sëmundjen e njohur si skleroz multiple, por vetëm 100 prej tyre marrin terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën neurologjike. Skleroza multiple është sëmundje e sistemit nervor qendror e cila shkakton probleme të mëdha në organizëm si problemin me shikim, dobësim muskulor e të tjera. Labinot Demi, kryetari i shoqatës së pacientëve me skleroz multiple, një herë është i prekur po ashtu nga kjo sëmundje, tha se gjendja e pacientëve të prekur është shumë e vështirë. Kjo për shkak të mosfurnizimit të duhur me barna për këta pacient dhe pamundësia e tyre për t'i blerë barnat për shkak të kostos së lartë që kanë. Terapia mujore, siç tha Demi, për një pacient kushton mbi 1000 euro.
Edhe ministri ta ketë parasysh, masi prekën mosha të reja dhe jenë mosha 20-40 vjeç ku ata për një periudhë nështë ka raste ku shumë shpesh ta që për një periudhë shumë shpejt misin të falje vjeçshëm, ku edhe shtetit, nëse këta persona nuk trajtohen, atëherë shteti mund të kushtojë më shtrejt se sa mund trajtohet. Për shkak se ata duhet të pensionohen para kohë, të marrin pension invalidor, thjesht është jeta aty në shumë vështirë.
Neurologu Neçmedin Shala i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple.
Ne kemi numër impozant pacientësh, dikon 1300 pacient, prej tyre terapi për modifikimin e imunitetit të marrin vetëm 100. Domethënë është një handicap i madh, gjëja kryesore pas diagnostikimit, trajtimi i tyre. Ne arrim që trajtimin akut, të fazën akute ta bëjmë në mënyrën më të mirë, të diagnostikojmë në mënyrën më të mirë, kur janë çështja të trajtimi, atëherë përzgjedhja e ilaçeve është shumë e mangët sepse ne në tregun farmakologjik kemi vetëm një ilaç i cili ju dedikohet 100 pacientëve.
Por zoti Shala ka shtuar tutje se po t'indante Ministria e Shëndetësisë për një vet edhe 2 milion euro shtesë, 30% e pacientëve që kanë forma ekstreme të sëmundjes do të mbuloheshin, derisa pjesa tjetër do të vazhdonte me terapi simptomatike. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për të mbuluar gjithë pacientët me sklerozë multiple me terapi të nevojshme, nevojiten mbi 5 milion euro në vet. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, tha se duke qenë që kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmitë profesionale, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacientë përfshihen në buxhetin për vitin 2019, duke u trajtuar në kategorinë e sëmundjeve të rralla.
Duke qenë që kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmitë profesionale mjekësore, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacient përfshihen në buxhetin për vitin 2019, duke u trajtuar në kategorinë e sëmundjeve të rralla. Qeveria sipas kornizës afatmesme të shpenzimeve ka ndarë mbi 1 milion euro për vitin që vjen për rast të sëmundjes së rrallë Morbus Gaucher, por duke ditur kostën e lartë të trajtimit të rasteve të sklerozës multiple, që vetëm brenda një muaji kushton mbi 1000 euro, ministria do të kërkojë që të gjithë pacientët në faza më agresive të kësaj sëmundje dhe që kanë nevojë për terapi përfshihen në buxhetin për vitin 2019.
Sidoqoftë, sëmundja e sklerozës multiple shfaqet kur sistemi mbrojtës i organizmit sulmon dhe dëmton qelizat nervore dhe lidhjet e tyre në tru dhe palc kurrizore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka paralajmëruar mundësinë e bllokimit të marrëveshjes me Greqinë se zgjidhja parashë emër të ri që do të përdorej si brenda ashtu edhe jashtë shtetit. Ivanov ka thënë se një zgjidhje e tillë e njohur si erga omnes është në kundërshtim me kushtetutën dhe si e tillë rrezikon sovranitetin e shtetit. Ekspertët thonë se presidenti gozon një mundësi të tillë, por aktin në fjalë vlerësojnë të papërgjithshëm dhe të rrezikshëm për të ardhmen e vendit, në kohën kur e gjithë bashkësia ndërkombëtare është angazhuar për zgjidhje mes dy shteteve. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Marrëveshja eventuale mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit mund të shkaktojë krizë politike e turbulenca tjera në vend, bazuar në paralajmërimin e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov se nuk do të njohë marrëveshjen mes dy vendeve që parashes zgjidhjen në erga omnes apo emër të ri të shtetit, si për përdorim të brendshëm ashtu edhe në relacionet ndërkombëtare. Ivanov ka thënë se marrëveshja e tillë dëmton interesat nacionale dhe se më shumë ngjan një marrëveshje mes së dy kryeministrave sesa dy qeverive apo shteteve përkatëse. Por ekspertët thonë se presidenti, pavarësisht se ka të drejtë të pengoj hyrje në fuqi të një marrëveshje ndërkombëtare, ai këtë nuk duhet ta bëj pasi pasojat do të ishin të rënda kur kihet parasysh se bëhet fjalë për zgjidhjen e një kontesti mbi 27 vjeçar e në zgjidhjen e të cilit janë përfshirë edhe shumë shtete e institucione ndërkombëtare.
Vistina e deka presidentët në državata ima ovlastuvanje, vodelot za podpishuvanje në ukazit e za proglasuvanje në zakonite.
Është e vërtet se presidenti i shtetit ka autorizime në dekretimin e ligjeve apo të marrëveshjeve ndërkombëtare, por kjo më tepër ka të bëjë me një formalitet që nëse e ndodh, megjithatë vlerësoj se do të ishte një papërgjegjësi e madhe nga ana e tij. Përveç presidentit, marrëveshje ndërkombëtare sipas kushtetutës mund të arrijë edhe qeveria. Marrëveshje kjo e cila më pas do të ratifikohet nga Kuvendi dhe të shpallet në gazetën zyrtare. Thotë Trëndafil Ivanovski, ishte kryetari gjykatës kushtetuese, duke theksuar se kreu i shtetit duhet të mbajë llogari për interesat e shtetit dhe jo të ndonjë subjekti politik.
Presidentët e državave, kako odgovoren organ za provedhuanje në ushtrua, za provedhuanje në zakonite,
presidenti i shtetit si organ përgjegjës për zbatimin e kushtetutës dhe të ligjeve duhet të mbajë llogari për interesat e shtetit dhe në rastin konkret këtë elementa formale duhet ta dekretoj pasi bëhet fjalë për marrëveshje të arritur nga qeveria e të cilën mund ta kishte arritur edhe vetë ai. Edhe një herë them, sa i këtë drejtë e ka, por në rastin konkret ai nuk duhet të pengojë një zgjidhje të mundshme. Kjo mund të evitohet edhe me një mundësi tjetër, që marrëveshja në kuvend të ratifikohet me 2/3 e votave, thot Ivanovski. Megjithatë, Alaidin Demiri, njohur si çështjeve ndërkombëtare, thot se integrimi në Bashkimin Evropian mund të zgjas pikërisht për shkak të zgjatjes së zgjidhjes sa i përket çështjeve të ndjeshme si gjuha dhe identiteti.
Po mendoj befasira nuk do të ketë më. Mirpo jo kornizë do të jetë kornizë në aspektin global. Që të që do të nëshkruhet një paraf, një nëshkrim nga të dy palët, po për identitetin gjionive të do t'jen tema që në një afat më të gjatë do të negocohen. E që ka do të të kjo? Kjo do të të që më që dëmni si hapen dyrt për NATO dhe antasimin e BE do t'jetë pak më i vështirë dhe më i gjatë për arsye se nuk besoj që në këtë mënyrë të meret data negocimi.
Thotë Demiri duke shtuar se propozimet që deri më tani janë si mundësi për zgjidhjen e kontestit, në fakt janë propozime të Greqisë, e që i janë dorëzuar ndërmjetës si të OKB-së Metju Nimic për të zhvilluar procesin e bisedimeve. Si zgjidhje e mundshme e kontestit e përmendet emri Maqedonia e Veriut, por format e përdorimit të tij kanë nxitur reagimin e opozitës, ndërsa reagime janë paralajmëruar edhe në Greqi, ku opozita dhe faktorë të tjerë kundërshtojnë çdo zgjidhje që do të përmbante emrin Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.